Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык үналгысы 24-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат аналитикалык программасын угасыздар жана татар акыны Габдулла Тукайдын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу тарых жана тагдыр берүүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атырауда жер сатууга каршы митинг өттү. Кыргызстан Атырау шаарынын Казакстандын Атырау шаарынын борборундагы Исатай менен Махамбет аянтына чогулган жүздөгөн адамдар жерди чет элдерге ижарага берүүгө жана сатууга каршы экендиктерин билдиришти.
Биздин ата заңыбызда жер калыптыкы деп жазылган. Ал кенде азыр ону Конституцияны 90 айналдырып, аренда деген сатамды да сүйтті бейтті. Жерді сатқызбаймыз.
Чогулгандар аянтка келген калаа акими Нурлан Ожоев менен облус акиминин орун басары Салимжан Накпаев өз талаптарын айтты. Аким Ожоев уруксат берилбеген митинг өткөрүү мыйзамсыз болорун айтканы менен эл тарап кетүүдөн баш тартты. Казакстандын жер кодексине былтыр күздө киргизилген өзгөртүүгө ылайык, быйыл июль айынан тарта эл чарба жерлери казак чарандарына аукцион аркылуу жеке менчикке сатыла баштамак. Ал эми чет элдик чарандарга 25 жылга ижарага алууга уруксат берилмек. Бул Казакстанда кызуу талкууларды жараткан. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок. Климатты өзгөртүү боюнча Парижде жетилген келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азиядан Ооганстан менен Тажикстан гана бар. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетилген келишимге 22-апрелде Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде 175 өлкө кол койду. Климаттын өзгөрүшүнө арналып өткөн жылы 1-декабрда Парижде өткөн саммитке кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев катышкан. Кыргызстандан да аз зыяндуу заттарды чыгарууну 30% чейин азайтууга сөз берип, Нарын дарыясына кесирди курууга көмөктөшүүгө дүйнөлүк консулту чакырган эле. Климаттык саммитте 200 өлкө тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасындагы орточо өсүүнү 2100 жылга карата индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо болчу. Барак Обаманын Лондон сапары аяктады. АКШ президенти сапарын батыш өлкөлөрүн экстремисттик ИИМ тобуна басымды күчөтүүгө чакыруу менен аяктады. 24-апрелде сүйлөгөн сөзүндө Обама ИИМ тобу ээлеген аймак бара бара кысылып, Ирактагы Масул, Сириядагы Ракка деген чептеринен жок кылынат деп айтты. Ал ошондой эле АКШ Британия баштаган батыш өлкөлөрү Сириядагы саясатты өзгөртүүгө аракеттенүүсүн баса белгиледи. 23-апрелде Лондондо Линдли холдо чыгып сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти Барак Обама жаш британдыктарды ксенофобиядан чакырган.
My primary message today is going to be to reject pessimism and cynicism.
Менин бүгүнкү сөзүмдүн эң маанилүүсү расизм, цинизм жана пессимисттик көз караштарды четке кагып, бардык көйгөйлөр чечилет, аларды чечүүгө багытталган көпүрөлөр курулат деп ишенем, деди Барак Обама. АКШ президенти 24-апрелде Германияга сапар алды. Герман канцлери Ангела Меркель менен жолугушат. Ошондон кийин Обама кайра өлкөсүнө кайтып кетери айтылууда. Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан 13 адам жабыркап, бирөө наут болду. 23-апрелде Новкен районунун Бүргөндө аймагындагы жолдо жеңил автоунаа менен кичи автобус кагышкан. Натыйжада жеңил автомобилдин ээси 29 жаштагы Үсөнбай Ражапов наут болду. Ал эми анын жанындагы 27 жаштагы Курмангазы Арзыматов оор жаракат алып, Кочкор Ата шаардык ооруканасына жеткирилген. Кичи автобустагы 4 жүргүнчү да түрдүү жаракат алып ооруканага жеткирилген, калгандарына алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Микроавтобусту айдоочу менен кошо 11 жүргүнчү болгон. Сузакта жер көчтү. 23-апрелден 24-үнө караган түндө Сузак районундагы Кызыл Тоо айыл округунун 3 чат жайлоосунда жер көчүп, чыбандардын убактылуу баш калкалоочу 3 турак жайын басып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, турак жайлар азырынча бош болгондуктан жабыркагандар жок. Учурда министрликтин жергиликтүү адистери жер көчкүнүн кесепеттерин иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бүгүн Армения 1915 жылдагы геноцидти эскерүүдө. Буга байланыштуу президент Шер Саркисян сөз сүйлөп, бир кылымдан ашуун убакытта армияны эле жаңы эл, жаңы мамлекет катары кайрадан калыптанганын белгиледи. Ал ошондой эле чыңа алган кырдаалга Азербайжанды күнөөлөп, Карабахтан армяндарды кууп чыгуу жана жок кылуу эч качан эшикке ашпайт, армяндардын дагы жаңы геноцидине жол берилбейт деп айтты. Ушул айдын башында Азербайжан күчтөрү менен Армения колдогон жекчилеринин катышуулары күчөп, эки тараптан тең ондогон кишинин өмүрү кыйылган эле. Мугатышууну токтотуу боюнча Орусия ортомчулук кылган макулдашуу 5-апрелден бери жалпысынан сакталса да маалы менен бузулуп келе жатат. Кыргызстанда пенсия октябрь айында көтөрүлөт. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетов Назатка билдиргенине караганда, пенсияны көбөйтүү тууралуу былыркы жылдын мамлекет бюджетине киргизилген, анын айтымында кандай багытта жана шарттарда көбөйтүлөрү кошумча маалымдалат.
2010 жылдан баштап биз базалык бөлүктү мамлекет кепилдик алгандыктан акырындан 20% өткөзүп берип атканбыз. Мурун 10% болчу, азыр 5% биз пенсиялык фонддун эсебинен 95% республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып атат базалык бөлүк.
Мухаметовдун айтымында пенсияны көбөйтүү пенсиялык фонддун эсебинен жүргүзүлөт. Учурда Кыргызстандагы пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. Лондондо кыргыз өнөрпоздорунун көргөзмөсү өтүүдө. Бул боюнча кененирээк жарым сааттан кийин.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу, биздин Азаттык Чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. 25-апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат, бирок жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта түнкүсүн 4-10, күндүз 20-25 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-12, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ал эми Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Тоолун арында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градуска чейин аба температурасы жогорулайт. Ал эми баш калаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 8-10 градус жылуу, күндүзгү температурасы 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда бийлик КСДПнын колуна толук топтоло турган болду. Элдик парламент Гаага сотуна кайрылабыз деп атын чыкпаса жер өрттөө макалын жетекчиликке алдыбы? Геосаясий каршылашуунун басыгы басаңдабай жатат. КСДП Кыргызстанда бийликти толук монополиясына ала турган болуп калды. Партиянын лидери Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы. Бул партиянын дагы бир өкүлү Сооронбай Жээнбеков жакында эле аткаруу бийлигинин башына келип, премьер-министр кызматына шайланды. Эми мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчилигине да КСДПнын өкүлү келе турган болууда. КСДП фракциясы өзүнүн лидери Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин жогорку кеңештин төрагалыгына көрсөттү. Аны республика ата журт жана ата мекен фракциялары колдоого алды. Ошондуктан Турсунбековдун төрагалыкка шайланышы чечилген маселе болуп калды. КСДП адегенде төрагалык орунду коалициядагы өнөктөрү Кыргызстан же өнүгүү фракцияларынын бирине ыраа көргөн. Бирок эки фракция лидерлери Канат Исаев жана Бакыт Төрөбаевдин ортосундагы ит жыгылыш анын ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми эски өнөктөш коалициядагы 4-түнчү дөңгөлөк болуп турган ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевга төрагалык ыраа көрүлгөн жок. Төрагалык орунга жетпей калган Кыргызстан жана өнүгүү фракциялары ич күптүсүн жашырбай, төрага альтернативдик негизде шайланыш керек деп чыгышты. Бул алардын өз саясий шыбагасынан үмүтү үзүлө электигин КСДПга ички таарыныштар бар экенинен кабар берет. 20-апрелде төраганы шайлоо учурунда Кыргызстан фракциясынын лидери Карат Исаев да, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да 51 добуштан алып калышын кандайдыр бир сыйкырдан же абдан дыкат эсептелген оюндан көргөндөр дагы бар. Эки талапкер бирдей добуш алгандыктан экөө тең жыдып калышканын эсеп комиссиясынын төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирген эле.
Комиссия төмөнкү чечим кабыл алды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эки талапкер тең добушка алгандыгына байланыштуу конституция жана мыйзамга ылайык төрагалыкка шайланыш үчүн зарыл санга ала турган добушту алышкан жок. Ошол себептен түзүлгөн акыбал регламентте жана башка мыйзамда так белгиленген себептен эсептөө комиссиясы жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра жаңы шайлоону чечти.
Бири бирине жол бербеген Төрөбаев жана Исаев мына ошентип төрагалык орундан кур калды. Амбициясы толуп ашып турган бул эки жаш саясатчы төрагалык орунду андан ары өкмөт башчылык ыңгайы келсе, келерки жылы президенттик шайлоо алдында мыкты мүмкүнчүлүк катары көрүп жатышкан. Кыргызстандагы тажрыйбалуу саясатчылардын бири Феликс Кулов КСДПнын эң жогорку мамлекеттик орундарга өз адамдарын коюп жатышын партияда кадрлардын өсүп жетилиши менен байланыштырат. Төрагалык орун үчүн ошондуктан КСДПнын ичинде да атаандаштык байкалды. Фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов төрагалык амбициясын жашырган жок.
Өкөнөттөн сунушталды, бир нече жолу чыныбай конуш тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия бизге таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп өкөнөттөн ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айтканда 50-50 болду, ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм. Социал демократтардын дагы жүзү жарык. Ишеним көрсөтө турган болсо, менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Бирок Өмүркуловко ишеним көрсөтүлгөн жок. Бул президент Атамбаев менен Өмүркуловдун ортосунда ишеним калыбына келбегенин ырастайт. Өмүркуловду коррупция боюнча айыптоо жана соттоо эски өнөктөрдүн мамилесине доо кетирген болчу. Мына ушундай айрым ич ара келишпестиктерге карабай, КСДП де-факто эле эмес, де-юре да өлкөдө бардык бийлик бутактарын колуна ала турган болуп калды. Күч структуралары президенттин түздөн түз кол алдында, өкмөттүн курамы да дээрлик 90% КСДПнын адамдарынан турат. Ошону менен өлкөдөгү бардык жоопкерчилик да КСДПга толук жүктөлдү. Буга чейин КСДП өкмөт башына башка командадан кадр тандап, аткаруу бийлигинин иши үчүн жоопкерчиликтен өзүн оолак кармап келген болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. КСДПнын мына ушундай алтын дооруна кадимки оппозиция эмес, кайдан жайдан ылдам түзүлө калган топтор сес көрсөтүп, кемени чайкоого аракет кылууда. Март айында элүүнү жана улуттук оппозициялык кыймыл дүрбөлөң салса, эми элдик парламент түзгөн адамдардын тобу, миңдеген адамдар катышкан митинг бийлик башчыларын Гаага сотуна чейин берерин айтып коркутуп чыкты. Элдик парламенттин курамында Акаевдин мезгилинде жогорку кызматтарда болгон Бекболот Талгарбеков, президенттикке талапкер болгон Төрөбай Колубаев жана башка саясатчылар, мурунку чиновник, сот кызматкерлери бар экени анык болду. Бекболот Талгарбеков 20 апрелде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, 28 апрелде 20 000 кишинин катышуусу менен жыйын кураарын билдирди. Ал жыйында 3 маселе коюлары кабарланды. Анын биринчиси президент Алмазбек Атамбаевдин отчетлугу жана өз эрки менен кызматтан кетүүсүн талап кылуу. Экинчиси президенттин үзөңгүлөштөрү Чыныбай Турсунбеков, Икрам Илмиянов, Тургунбек Кулмурда жана Фарид Ниязовдун ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүү жана 2010-жылдагы июнь коогасына жол бергендерди Гаага сотуна берүү. Мурунку башкы прокурор Аида Салянова менен Күчтүү Кыргызстан партиясын түптөгөн азыр кездеги элдик парламенттин мүчөсү болгон Расул Үмөтәлиев 28 апрелге белгиленген жыйынга даярдыктар көрүлүүдө дейт.
Эми азыр арчастык ошо бардык мекемелерге, мэрияга, ушу тиги өкмөт жол кеңешке андай кат жолдоп ошолорду эми чыгарып атабыз, бийликти чыгарып атабыз.
Бекболот Талгарбеков жана Төрөбай Колубаев алардын артында мурунку президенттер Акаев жана Бакиев турат дегенди четке кагышат. Бирок коогалуу учурларда ар дайым ысмы чыга калчу, бирок өзү эч көрүнбөгөн мификалык персонажга айланган Бактияр Алиев бар экенин аташты. Бийлик элдик парламенттин айыптоосуна азырынча жооп бере элек. Болгону өзүнүн кол алдындагы маалымат каражаттары аркылуу Талгарбековду жерге сууга салууда. Ысык Көл облусунун мурунку губернатору Эмилбек Каптагаев элдик парламенттин артында олуттуу финансылык колдоо бар деп эсептеп, алардын максаты тууралуу буларды билдирди.
Бул куру дымак эмес, бул баягы мындай деп атайын уюшулган аракет да. Бул аракеттин негизги максаты эле кандай болгон күндө дагы мына ушул Кыргызстандагы калыптанып келаткан, стабилдешип келаткан саясий туруктуулукту бузуу. Эмки жылкы президенттик шайлоого жол бербөө, бул жолу да президентти мөөнөтүнө мурда кетирип, мурдагы президенттей эле мына бар эле кетти дегендей кылып, анан Акаев менен Бакиевди жанагындай саясий актоого жол ачууга кылган аракет деп түшүнөм да мен.
Ошол эле учурда элдик парламенттин дарамети канчалык экени алар жыйын белгилеген 28 апрелде айкын болоорун Каптагаев кошумчалады. Элдик парламенттин аракеттерине башка оппозициялык күчтөр аралашары азырынча белгисиз. Ошондуктан саясат таануучу Бакыт Бакетаев элдик парламенттин аракетинен эч кандай майнап чыкпайт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Батыш менен Кыргызстандын мамилеси начарлоо жолунан жазган жок. АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча өткөн жумада жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстанга карата бир катар сындар айтылган болчу. Республиканын тышкы иштер министрлиги ага өзүңдү билип ал дегендей кескин жооп берген. Бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигине кайрылып, Азимжан Аскаровду тезинен бошотууга үндөдү. Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясына катыштыгы бар деп айыпталып, Кыргызстандын соту тарабынан өмүр боюга кесилген. Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин Европа коопсуз жана кызматташуу уюму дагы колдоп чыкты. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Майкл Георг Линк буунун комитетинин чечимин колдоорун 22 апрелде билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда азыркы кезде Аскаровдун укуктарын калыбына келтирип, мурда кетирген катачылыктарды оңдоого мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы болсо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин иликтеп көрөрүн билдирди. Ал эми жергиликтүү укук коргоочулар Азимжан Аскаровду тезинен бошотууну талап кылып жатышат. Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын лидери Төлөккан Исмаилова:
Биринчи мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган. Жакында Скрипкин айым ошол комитет конституционный устройство боюнча айтты эл журтубузга. Бүгүнкү очередь сот реформасы боло элек, биз башта элекпиз деп. Материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго бүт мүмкүнчүлүк бериш керек.
Кылым Шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдырасулова буунун адам укуктары боюнча комитетинин чечими абдан олуттуу документ экенин эске салды. Ошентип, Кыргызстан менен Батыштын келишпөөчүлүгү дагы бир жолу айгинеленди. Кыргызстандын стратегиялык өнөгү Орусияда Батыш менен тирешүү багытынан жаза элек. Москва менен Батыш аскерий булчуңдарды көрсөтүүдөн тартып, геосаясий кызыкчылыктардын карама каршылыгына чейин башынан кечирүүдө. Ири мунай өндүрүүчү Орусиянын мунайга бааны көтөрүү аракети болсо натыйжа берген жок. 17 апрелде Доха шаарына чогулган ОПЕКтин мүчөлөрү жана ОПЕКке кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөр мунай өндүрүшүн чектөө боюнча келишимге жетише алган жок. Маалыматтарга караганда Сауд Аравиясы мунай өндүрүшүн чектөөгө Иран да кошулуш керек деген талапты койгон. Иран өз кезегинде санкция киргизилгенге чейинки өндүрүш көлөмүнө жетмейин, чектөөлөргө кошулбасын билдирген. Бирок мына ушундай келишпөөчүлүккө карабай, узап бараткан жумада мунайга баа кымбаттоо жолунда болду. Жума күнү бир баррель мунайдын баасы $45 тегерегинде бааланды. Ошого жараша орус рублинин долларга курсу кайра бекемделди. Рублдин курсуна жараша Кыргызстандын улуттук валютасынын курсунун да өзгөрүп турары белгилүү. Ошондуктан сомдун долларга карай бекемделүүсү дагы уланып, $1 улуттук банк жума күнгө койгон баасы 68 сом 43 тыйын болсо, ишембиге карай 23 тыйынга арзан болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, дүйнөлүк жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга сиреп салган Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Казакстандын Атырау шаарында жер сатууга каршы митинг өттү. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок болуп жатат. Бүгүн Барак Обаманын Лондон сапары соңуна чыкты. Кечээ Бишкек Ош жолунда болгон жол кырсыктан 13 адам жабыркап, бирөө наут кетти. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Эми кезекте тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, анда кесиптешим Амирбек Азам уулу татар элинин акыны Габдулла Тукайдын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу айтып бермекчи.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жолтоо боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал. Ал 1886 жылы Казандан 65 чакырымдай алыстагы Арча районундагы Кушла Уч кыштагында молдонун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы 5 айлыгында, апасы 3 жашында көз жумуп, Габдулла жетим калат. Балапандай бала колмо-кол өтүп жүрүп, акыры бүгүнкү Казакстандын Уральск шаарына барат. Бул жерде Габдулла 9 жашынан 21 жашка чейин жашап, медреседе жана удаа эле орус мектепте окуйт. 1905-1907 жылдардагы Орусиядагы революция убагында жана андан кийин татар тилиндеги гезиттер чыга баштайт. Ошол кезде Уральск шаарында фикир, ал касыр, ал жадид, уктлар деген татар тилиндеги алгачкы гезит журналдарда Жаш Габдулланын ырлары жана турмуштук темадагы макалалары жарыяланат. 1906 жыл жазылган бир ырында Габдулла Тукай чылымды буркурата чегип, чаңкаганын сырага кандырып, чайханада карта чабышкан байбатчыларды билимге маани бербейт, элдин түйшүгүн түшүнбөйт деп сындайт. Ошондой эле татарларды татар тилинде чыккан басылмаларга жазылууга, жаштарды билимге үндөйт. Илим билимди, поэзия менен адабиятты даңктайт, эскичил молдолорду сындайт. Эне тилине суктанып, эли менен сыймыктанат. Ошентип, алгачкы ырлары менен публистикалык макалаларынан тартып эле Абдулла Тукай элдин таламын талашкан коомдук трибунга айланат. Акындын татар коомундагы руханий орду жөнүндө татар журналисти Алсу Курмаштын кеби.
Анын мирасы һәр вакыт татар халкы.
Габдулла Тукайдын адабий мурасы ар дайым татар элине жакын болгон. Кызыгы, саясий режимдер өзгөргөн сайын анын жаңы аңгемелери, жаңы ырлары ачылат. Тукай акын жазуучу эле эмес, күчтүү публицист да болгон. Совет мезгилинде Габдулла Тукайдын улутчул мазмундагы ырлары менен публицистикалык макалаларынын бир тобуна тыюу салынган эле.
Анын публицистик эсерлери тыйылган эле.
20-чы кылымдын башында татар маданияты түрк элдеринин ичинен эң алдыңкы маданият болгондуктан, коомдук аң-сезим, санаа, адабият жана көркөм өнөр башка элдерден өйдө турган.
Россиянын чыгыш бөлүгүндө жашаган элдер арасында мусулман татарлар сабаттуулук жагынан биринчи орунда турат. Алардын сабаты орустарга салыштырганда да жогору. Татар тегине карабай өз дининин негизин билет, татарча жазат жана окуя алат
деп жазат Тарса миссионери Каблов 1908 жылкы бир макаласында. Бирок бул абалга татар интеллигенциясы, анын ичинде Абдулла Тукайдай турмушка сергек карап, элинин болочогун ойлогон эр азаматтар канааттанбайт. Ошон үчүн 21 жаштагы акын Ак Падышанын жарлыгы менен түзүлгөн мамлекеттик думанын бир улутчул депутаты нааразы татарларды Осмон падышалыгына көчүп кетүүгө чакырганда Абдулла Тукай ага шакаба ыры менен жооп берет.
Чынки ул дайыми рөвүштө дума депутаттарын тәнкыйтледи.
Ал 1907 жылы Россиянын мамлекеттик думасын элдин көйгөйүн чечпейт деп сындаган. Эки мамдумада тең Уфадан да Казандан да депутаттар болгон. Татар депутаттар татар жеринде татар мектептери аз экенин, билим берүүнүн абалы начар экенин такай айтышкан. Аларга орус депутаттардын улутчулдары каршы чыгышкан. Бул жагдайды Габдулла Тукай өз макалаларында ачык жазды. 1907 жылы мамдуманын отуруштарынын биринде бир орус депутат татар депутаттарды Түркияга көчүп кеткенге чакырган. Ошондо Абдулла Тукай жазган ырдан 6 сап окуп берейин.
Мына мындай шигир туган. Кара юзлер бизни болмас ишке теклиф эттилер.
Жүзү кара адамдар бизге ишти болбос сунуш этти. Силерге мындай эркиндик жок. Султан жерине кеткиле деди. Кетпейбиз биз. Ал жакта мындагыдан да кыйын болот. Мындагы 10 шпион ордуна ал жакта 15 шпион болот.
Жерде 15 шпион.
21 жаштагы Габдулла Тукай андан ары мынтип улантат. Кызыл камчы аскерлер арасында эмне айырма? Тек гана ал жакта башка кийет, феста кыя. Шүгүр, ал жакта да казына тоногон кузгундар бар эмеспи? Ал жакта мужиктен алсам жулсам деген байлар да бар эмеспи? Биз көчөбүз, обол көчсүн биздин калаа шаарларыбыз. Бул жакта баштан өткөн айбар жашоо жылдарбыз. Бул жерде туулуп өстүк, бул жерде ажалыбыз. Бул жерге Теңири бизди түбөлүккө байлаган. Эң бийик максатыбыз эркин өлкө, эркин Россия. Козголбойбуз ордубуздан жүзү кара сүйлөгө. Апачык жооп мына түбөлүккө басылган. Если лучше вам, туда сами, пожалуйста, господа. Деп жазат Абдулла Тукай биз кетпейбиз деген ырында. Сиздер бүгүнкү татар адабий тилинин негиздөөчүсү Габдулла Тукайга арналган берүүнү угуп жатасыздар.
эмне мурдакы советтер союзунун интернационализм туусуна жамынып көп улуттуу өлкөнү орусташтырууну көздөгөн коммунисттик жетекчиликке Габдулла Тукайдай улуттук аң сезимди козгоп эне тилинин улуулугуна суктанган улутчулдук маанайдагы чыгармалар жакпаган. Алсу Курмаштын айтымында акыркы жылдары татарлардын элдик акын эсептелген Тукайдын мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылган. Бирок Татарстанда мектептер улам азайып бараткандыктан татар тилинин колдонуу чөйрөсү да тарып барат.
Азыр мына 100 жыл вакыт узган Габдулла Тукай.
Габдулла Тукайдын өлгөнүнө 103 жыл болду. Бирок ал айткан проблемалар эч өзгөргөн эмес. Татар мектептер жабылууда, татарча маалымат булактары жок кесе, ошого татарча маалымат аз. Анын кесепетинен көчөлөрдө жана үйдө татарча аз сүйлөшүлөт. Анткени татар мектептери аз болгондуктан, балдар күн бою орусча сүйлөшүп жүрүп, үйүндө ата-энеси менен 2-3 саат гана эне тилинде сүйлөшөт. Бул тилди өнүктүрүүгө жетпейт. Татар тилинде университеттер да жок. Китептер да татарча аз басылат жана аз жазылат. Ушундай жагдайда Габдулла Тукай абдан актуалдуу.
Мына ушул суретте Тукай бик да актуалдуу.
Аргументи жана факты жумаалыгынын маалыматына ылайык, 2009 жылы Татарстанда татар тилинде окуткан 1061 мектеп болсо, 2013 жылга карай 854 мектеп калган. Анын натыйжасында эне тилинде окуган балдар 48%ден 43%ке чейин азайган. Жерде Габдулла Тукайдын замандашы татар элинин дагы бир чыгаан уулу. Татар адабиятынын классиги Гаяз Исхаки 1904 жылы айтып кеткен бир ой эске түшөт.
Улут рухун бекемдөө үчүн мектептер, окуу жайлар, театрлар, биздин жашообуз тууралуу эне тилибизде жазылган китептер керек. Мунун бири да бизде жок. Мунсуз улуттун келечеги жаркын боло алабы? Же ишти колго алабыз, же жок болобуз?
Деп жазган Гаяз Исхаки 200 жылдан кийинки кайра төрөлүү деп аталган футуристтик романында. Бир кылым ашык убакыт мурда айтылган бул ачуу чындык Орусиянын колтугундагы майда элдер түгүл өз тилин чаңган же глобализация заманында эне тилинин өнүгүүсүнө жетерлик маани бербеген калкы 10 миллиондон кем улуттар үчүн да чоң илдет. Ааламдашуу жараянын жараткан бирегидей коркунучту татарлар жон терисі менен туюшат. Ошондуктан татарлардын улуттук ар намысынын чен өлчөмү болгон Абдулла Тукайдын 130 жылдык маарекесин пайдаланып эне тилин сактоо жана акындын эмгектеринде айтылган осуяттарды түшүнүү боюнча түрдүү иш чаралар өткөрүлүүдө, дейт Алсу Курмаш.
Мына ушундай шигирлери совет чорунда популяр түгөл эле.
Габдулла Тукайдын мындай мазмундагы ырлары жана аңгемелери совет заманында анча популярдуу эмес болчу. Азыр анын чыгармаларына кызыгуу өсүүдө. Мен билгенден мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылды. Быйыл Габдулла Тукайдын чыгармалары абдан актуалдуу. Бүтүн дүйнөдөгү татарлар жашаган жерлерде, Канаданын Монреаль жана Торонто шаарларында, АКШнын Калифорния штатында, Вашингтондо, Нью-Йоркто, Аризонада, Европанын түрдүү мамлекеттеринде Габдулла Тукайга арналган кечелер өтөт. Анда акындын чыгармалары окулуп, Габдулла Тукай эмне үчүн бизге керек деген темада талкуу болот. Мунун бардык чыгымын татар жамааттары эл көтөрөт. Дагы бир кызык нерсе, Тукай азыр адамдарды көчөгө демонстрацияга чыкканга үндөйт. Бул күндөрү Казанда татар жаштар форуму «Мен татарча сүйлөйм» деген акцияны уюштурууда. Бул саамалык үчүн Тукайдын «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген сабын ураан кылып алышты. Жаш акын Жылдыз Минулинада Габдулла Тукайды туурап, «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген манифест ыр жазган. Алар жаштарды көчөгө чыгып, бийликке саясий нааразылыктарын билдиргенге чакырат.
Албетте, саясат бик зор ризасыз.
Кадырман угармандар, Абдулла Тукайдын чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык үн алгысынын кечки эфири соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.